yaal mareekan ayaa sheegay in qunsuliyadda
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo Alhamisi July 23 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya hayo utakayosikia hii leo, bunge la Senate nchini Kenya lashindwa kufikia suluhu kuidhinisha mswada unaohusu ugavi shilingi bilioni 316, ikiwa ni mfuko wa mapato ya taifa wa serikali za majimbo 47 ya nchi hiyo.
Katika habari nyingine, Thailand imesema kwamba inatarajia majaribio ya kupata chanjo dhidi ya virusi vya korona yatakuwa yamekamilika mwezi Oktoba au mwishoni mwa mwaka huu.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Afisa mmoja wa polisi aliuawa Jumatano usiku na wengine watatu wamejeruhiwa baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kushambulia kambi ya polisi katika kaunti ya Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya. Wakazi wa eneo hilo wanasema walisikia milipuko mikubwa iliyofuatiwa na milio mingi ya risasi katika kituo cha polisi wapigadoria cha kijiji cha Yumbi. Wakazi wanasema wanamgambo hao waliwafanyia vitisho wakiwashtumu kutoa habari kwa idara za usalama za Kenya. Katika kijiji cha Banane, nyumba nyingi zilichomwa moto na washambuliaji. Chama cha rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo kimemwomba agombee kiti cha urais kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Haijulikani bado iwapo Gbagbo ambaye anaishi Ubelgiji baada ya kufutiwa mashtaka ya uhalifu wa vita na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC atakubali wito wa chama chake cha FPI na kurudi nchini Ivory Coast. Ugombea wa Gbagbo ambaye aliwahi kukataa kuondoka madarakani baada ya uchaguzi wenye utata wa 2010 uliofuatiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyowaua watu 3,000 huenda kaongeza hofu ya kutokea tena ghasia kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Uchaguzi wa Oktoba 31 unaonekana kama mtihani mgumu kuhusu uthabiti wa usalama wa Ivory Coast na uwezo wake wa kuzuia misukosuko ya zamani isitokee tena. Lakini wanasiasa wa kongwe bado watashiriki kwenye kinyang'anyiro hicho. Rais wa zamani Ari Konan Bedie mwezi jana alitangaza kwamba atagombea. Rais aliye madarakani Alassane Ouattara, ambaye aliwahi kusema kuwa anaweza kugombea kwenye uchaguzi wa Oktoba iwapo Bedie na Gbagbo watafanya hivyo, mwezi Machi alitangaza kwamba hatawania muhula mwingine. Wapinzani wake wanasema akiwania muhula mwingine atakuwa amekiuka katiba ya nchi. Chama chake cha RHDP Jumatatu kilimuomba Ouattara kuwania muhula mwingine baada ya mrithi wake waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly kufariki ghafla na kufanya chama hicho kupata changamoto ya kumteua mwakilishi mwingine. Benki ya Maendeleo ya Afrika imeidhinisha mkopo wa dola milioni 300 kwa serikali ya Afrika Kusini ili kuisaidia katika kupambana na janga la virusi vya korona na kuisaidia kwenye bajeti yake ya matumizi. Uchumi wa Afrika Kusini ulikuwa tayari umedorora kabla ya janga la COVID-19 kuanza kuathiri vibaya uchumi wa taifa hilo. Utabiri wa sasa unaonyesha pato la ndani litashuka kwa 7% mwaka huu na nakisi ya bajeti itakuwa karibu 15% ya pato la jumla la taifa. Afrika Kusini ndiyo nchi yenye idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya korona barani Afrika, ikiwa na visa zaidi ya 380,000. Benki ya Maendeleo ya Afrika ilisema katika taarifa kwamba mkopo huo ni wa kulinda maisha ya raia wa Afrika Kusini kwa kuhifadhi nafasi za ajira na kuwasaidia makampuni katika uchumi rasmi na usio rasmi. Afrika Kusini iliwasilisha pia ombi la msaada wa fedha kwa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF katika juhudi zake za kupambana na virusi vya korona. IMF inatarajiwa kutoa jibu kuhusu ombi hilo wiki ijayo. Viongozi wa nchi za Afrika Magharibi walikutana mjini Bamako Alhamisi hii katika harakati mpya za kumaliza mzozo wa kisiasa unaokuwa nchini Mali. Katika mkutano wa kipekee wa siku moja, marais wa Senegal, Ivory Coast, Ghana, Nigeria na Niger wamepanga mikutano na rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita na viongozi wa harakati za maandamano kushinikiza kujiuzulu kwake. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Machafuko haya yanawatia wasiwasi majirani na washiriki wa Mali ambao wanaogopa nchi hiyo isije ikadumbukia katika machafuko makubwa. Marais Alassane Ouattara wa Ivory Coast na Macky Sall wa Senegal walipokelewa kwenye uwanja wa ndege na Keita. Waandishi wa habari wa AFP walishuhudia. Walitakiwa kufuatiwa na Muhammadu Buhari wa Nigeria, Muhammadu Isofu wa Niger na Nana Akufo-Addo wa Ghana. Kikosi kidogo cha waandamanaji kilikusanyika nje ya uwanja wa ndege huo kikidai kujiuzulu kwa Keita. Harakati za Juni 5 za jina la tarehe ya maandamano yalipoanza zimetokana na hasira kutokana na Keita kushindwa kushughulikia uchumi mbaya, ufisadi na uasi wa miaka 8 wa makundi ya kijihadi. Raia wa Mali pia wamekasirishwa na matokeo yaliyopingwa ya uchaguzi wa bunge uliocheleweshwa mwezi Machi na Aprili ambaye alipatia ushindi chama cha Keita. Mkutano huu unakuja baada ya juhudi za mataifa 15 ya Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kushindikana.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kaimu waziri wa ulinzi wa Afghanistan amesema serikali hivi karibuni itatoa ushahidi kuwa shambulizi la anga la Jumatano katika jimbo la Herat halikulenga watu waliokuwa kwenye harusi bali liliwaua wapiganaji wa kundi la Taliban. Akizungumza na hadhara ya watu leo mjini Kabul, waziri Asulullah Khalid amesema wizara yake inayo kanda ya video inaonyesha kwamba shambulizi liliwalenga wapiganaji wa Taliban waliokuwa kwenye kijiji cha Izairat. Ameelezea matumaini yake kuwa uchunguzi utadhihirisha wazi kwamba hakuna raia aliyehujumiwa katika shambulio hilo. Wizara ya Ulinzi iliahidi kwamba uchunguzi utafanyika baada ya wakazi kudai kwamba raia 8 waliuawa na darzeni ya wengine kujeruhiwa katika shambulizi hilo lilofanyika Jumatano usiku. Msemaji wa serikali ya jimbo la Herat, Jilalani Farad, anasema makumi ya Taliban pamoja na makamanda wao waliuawa katika shambulizi hilo. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye mazungumzo ya amani ya Afghanistan, Zalmai Khalilzad, ameomba uchunguzi ufanyike kuhusu shambulizi hilo. Wizara ya Kazi ya Marekani leo imesema wafanyakazi milioni 1.4 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kutaka wapewe msaada wa kifedha baada ya kupoteza ajira. Idadi hiyo ni kubwa ikilinganishwa na ile ya mwezi Machi. Takwimu hizo mpya zinaonyesha kuwa taifa hili lenye uchumi mkubwa duniani bado linapata changamoto ya kurejea kwenye viwango vizuri vya zamani kuhusu ajira wakati maambukizi ya virusi vya corona yakiendelea kuongezeka kwa kasi. Kiwango cha juu sana cha watu waliopoteza ajira kwa wiki moja kilionekana mwezi Machi ambapo watu milioni 6.9 walitoa taarifa ya kupoteza ajira. Serikali ya Marekani inasema watu milioni 16.2 hawana kazi licha ya kuwa mamilioni ya wengine walirejea kazini baada ya shughuli za uchumi zilizokuwa zimefungwa kutokana na janga la corona kufunguliwa tena. Watu milioni 52.4 wamepata fidia ya kupoteza ajira katika kipindi cha miezi 4 iliyopita. Thailand inasema inaweza kuanza majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona kwa binadamu ifikapo mwezi Oktoba, kufuatia ufanisi wa jaribio la chanjo hiyo kwa panya na nyani. Mkuu wa kituo cha utafiti wa chanjo kwenye chuo kikuu cha Chulalongkorn, Kiat Ruxrungtan, anasema wanatarajia kuwa mwezi Oktoba zoezi hilo litakuwa limekamilika au katika robo ya 4 ya mwisho wa mwaka huu. Mambo yote yakienda vizuri, uzalishaji wa chanjo kwa wingi unaweza kuanza katika robo ya 3 au ya 4 ya mwaka ujao, ameongeza Kiat. Wanasayansi kote duniani wanaendelea na juhudi za kutafuta chanjo ya kuponya virusi vya COVID-19 wakiwa na matumaini kwamba mchakato huu ambao kawaida unadumu miaka mingi unaweza kuwa umekamilika kwa kipindi cha miezi. Zaidi ya chanjo 180 zinafanywa majaribio. Majaribio ya zaidi ya chanjo 20 yamefanywa kwa wanadamu, huku baadhi ya nchi zikiwa na azma ya kutaka chanjo zao ziidhinishwe mwishoni mwa mwaka huu. Raia wa Chile amepelekwa nchini Ufaransa kujibu mashtaka dhidi yake yanayohusiana na kupotea na madai ya kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye ni raia wa Japan. Nicolas Depeda ameshtakiwa nchini Ufaransa kwa mauaji ya kupanga, akituhumiwa kuwa mwaka 2016 alimuua mpenzi wake Narumi Kurosaki ambaye mwili wake haujapatikana. Zepeda alirudi Chile siku chache baada ya ripoti ya kupotea kwa Kurosaki kutoka chuo kikuu cha Besançon nchini Ufaransa. Zepeda alikuwa kwenye kifungo cha nyumbani katika mji wa Vina del Mar,
lakini mahakama ya juu ya Chile iliondoa amri hiyo mapema Jumatano na kutoa ruhusa kwa maafisa wa polisi ya kimataifa Interpol kumsafirisha hadi Ufaransa. Mwezi Mei mahakama kuu ya Chile ilitoa ridhaa Zebeta akabidhiwe kwa Ufaransa kujibu mashtaka dhidi yake, wiki chache baada ya mahakama ya chini kuzuia sirejeshwe Ufaransa kufuatia ombi la wakili wake ambaye alidai kuwa Zebeta hawezi kupelekwa Ufaransa kwa sababu mwili wa Korosaki haujapatikana.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo kwa mara nyingine tena bunge la Senate nchini humo limeshindwa kufikia suluhu kwa kuidhinisha muswada unaohusu ugavi wa shilingi bilioni 316, ikiwa ni mfuko wa pato ya taifa kwa serikali za majimbo 47 ya nchi hiyo. Kikao maalum cha bunge hilo kimetibuka hii leo baada ya Speaker Kenneth Lusaka kulazimisha kuahirishwa kikao hicho kwa haraka na kuacha wabunge wakipiga mayowe bungeni humo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Next order. Order number 2, motion approval of the third basis for revenue allocation among county governments.
Kuidhinishwa kwa mfumo wa ugavi wa shilingi bilioni 316.5 zilizotengwa kwenye bajeti kwa matumizi ya majimbo yote nchini Kenya mwaka 2020 mwaka 2021 kunaendelea kuwa tata machoni pa wabunge wa seneti nchini Kenya. Mzozo huu kando na kuongeza matatizo ya kifedha kwa serikali za majimbo unaibua hisia za kutengwa baadhi ya raia wa Kenya wanaoishi maeneo kame. Makundi mawili ya maseneta, kundi moja linalounga mfumo uliopo sasa kutumika na lile linalopinga mfumo uliopo, hayaonekani kukubaliana jinsi serikali za majimbo zitakavyogawana fedha za umma kuendeleza miradi yao. Majimbo ya Magharibi, Kati na Bonde la Ufa nchini Kenya ambayo yanapokea mgao wa juu wa fedha hizo yanafurahia mfumo huo, huku mengine 19 yaliyo katika maeneo kame yanapinga mfumo uliopendekezwa na kusema kuwa utawatenga zaidi raia wake. Kikao maalum kilichoidhinishwa Alhamisi asubuhi kutafuta suluhu kilitibuka hata baada ya kiongozi wa shughuli za serikali bungeni humo Samuel Pogisio kuwarai wa bunge kutafuta muda zaidi kujadili mfumo huo.
I request as the leader of the majority on this side that the meeting be held now on another day, another time.
Hata hivyo alikatizwa na wabunge waliompigia kelele kwa kutaka kikao hicho kujadili mfumo huo ambao umeonekana kuwa donda ndugu.
Order, senators. Order, there is only one speaker in this Senate. And the chair, the order.
Maseneta wanaeleza kuwa hawataki kuahirishwa kwa mara kwa vikao hivyo, maana ni kupoteza muda tu. Ilibidi speaker wa bunge hilo Kenneth Lusaka kuingilia kati, lakini naye alizomewa na wabunge. Katika utata huo bwana Lusaka aliamrisha kuahirishwa kwa kikao hicho hadi wiki ijayo, ambapo wabunge hao watakuwa na nafasi nyingine ya kujadili na kufikia suluhu ya mgogoro huo. Baada ya kutoa uamuzi huo alizomewa na wabunge walioendelea hata mpaka wakati alitoka nje ya majengo ya bunge.
I'm therefore directing that the House adjourns until Tuesday, 28th July 2020.
Katika mgao huo wa fedha za umma hasa kwa majimbo haya 47 unaopendekezwa na tume ya ugavi wa mapato ya taifa CRA, jimbo la Nairobi linapokea shilingi bilioni 16.2, Nakuru bilioni 11.2, Kakamega 10.8, huku majimbo mengine madogo na kame kama vile Marsabit linapokea mgao mdogo wa shilingi bilioni 6.7, Isiolo 4.2, huku mengine kama vile Lamu yakipokea kiwango cha chini cha mfuko wa mapato ya taifa. Kikao cha Alhamisi kilitarajiwa kufikia suluhu baada ya kipindi cha kufanya hivyo kuhitimika Juni 30 kwa mujibu wa sheria za Kenya. Ilitarajiwa kuwa wabunge wangekubaliana kuunda mfumo usioyabagua majimbo mengine yaliyonawiri na kuyatenga mengine yanayoendelea kujikokota. Kipengee 217 sehemu ya kwanza cha sheria ya Kenya, bunge la seneti linatakiwa kutathmini upya mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa kwa majimbo kwa njia bainifu kila baada ya miaka 5. Inakadiriwa kuwa iwapo mfumo huu wa ugavi wa mapato ya taifa utaidhinishwa jinsi ulivyo, majimbo mengi yatapoteza zaidi ya shilingi bilioni 15. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku moja kabla ya kuanza kusikilizwa kesi ya rufaa mjini Kinshasa dhidi ya kiongozi wa ofisi ya rais Felix Tshisekedi, Vitali Kamerhe, wafuasi wa chama chake cha UNC walifanya maandamano mjini Bukavu na pia katika maeneo mengi ya mkoa wa Kivu Kusini ili kushindikiza kuachiliwa kwa kiongozi wao. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo ripoti zaidi.
Maandamano hayo yaliyolindiwa usalama na polisi bila maafa yoyote yalihudhuriwa na maelfu ya watu mkiwemo wanachama na wasio wanachama cha UNC cha Vital Kamerhe. Yalifanyika barabarani kuanzia ofisi ya chama hicho kwenye nafasi iitwayo Place Mulamba ndani ya kata Nyerukemba hadi kwenye ofisi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini huko Labot katika mtaa wa Ibanda. Maandamano mengine yalifanyika katika kijiji alikozaliwa Vital Kamerhe huko Walungu, ambapo waandamanaji walianzia kwenye parokia ya Walungu hadi kwenye ofisi ya kiongozi wa eneo la Ngweshe na pia kwenye kituo cha askari wa ulinzi wa usalama wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO walikopeleka madai yao. Waandamanaji wamesema kumuunga mkono Vital Kamerhe licha ya kuwa gerezani huko Makala mjini Kinshasa baada ya kuhukumiwa kwa kifungo cha miaka 20 kwa tuhuma za ufisadi katika mpango wa siku 100 wa Rais Felix Tshisekedi. Baadhi yao wakiwa wameshona na kuvaa nguo za wafungwa zenye rangi ya njano na blue, huku wakivalia pia t-shirt nyeupe na shapule shingoni kama Vital Kamerhe. Waandamanaji hao wamemtaka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ajihusishe binafsi ili kesi ya rufaa ya Kamerhe inayotarajia kuanza mjini Kinshasa kesho Ijumaa iwe ya haki. Alfred Maisha ni mbunge wa kitaifa akiwa miongoni.
Inatukia mchanganyikio, na ndio maana rais afuatilie kwa makini, kwa sababu asipofuatilia kwa makini tunawazia eti kuna watu wa roho mbaya wenye wanaweza kugeuza vitu kusudi mkuu wa Kamerhe aendelee kubakia mu prison na kesho yake asiweze kugombania kiti yoyote kwa ngazi yoyote anaweza saidia kuongoza nchi.
Wanachama cha UNC wanasema kutoridhika na hukumu iliyotolewa hapo awali na tribunali ya Gombe mjini Kinshasa, hukumu iliyompa kiongozi wao jelani.
Tunaomba sheria isiegemee upande wowote.
Tumeshaona kuanzia mwanzo ya process mpaka mwisho hakuna kwenye makuta ilionekana kama alichukua.
Kisha kutembea kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 3, waandamanaji walikabidhi barua ya madai yao kwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini. Wakati huo gavana Teungwa Bije amewaahidi akisema, ninawahakikishia kwamba barua hii itamfikia rais na nina uhakika kwamba atachunguza madai haya na kuyaletea suluhisho linalostahili. Ninawashukuru pia sababu maandamano haya yamefanyika kwa amani kama tulivyotaka, na raia wote mliofika hadi kwenye ofisi yangu ninawapigia asante. Basi nawaomba mrudi na amani ya Kristo. Chama cha UNC kinaandaa kufanya kikao kesho Ijumaa ndani ya kiwanja cha mpira wa kikapo huko Buholo ya 4 katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu, wakati wa kuanza kwa kesi ya rufaa dhidi ya Kamerhe huko mjini Uvira. Wafuasi wa chama hicho wanatarajia pia kuandamana barabarani kwa lengo hilo hilo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Ndiyo, kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mvutano mkubwa unajitokeza kati ya utawala wa Rais Donald Trump na wameya wa miji kadhaa mikubwa ya Marekani kufuatia uamuzi wake wa kipekee wa kuamrisha kupeleka maafisa wa usalama wa serikali kuu katika miji yao. Hapo jana kwa mara nyingine tena, Trump amesema anapelekwa maafisa hao katika miji inayoendeshwa na mamia wa chama cha Democratic, ikiwa pamoja na Chicago, ili kupambana na kile anachodai ni kushindwa kudhibiti usalama na uhalifu katika miji hiyo. Abdul Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Uamuzi huo wa Trump wa kupeleka kwa nguvu maafisa usalama wa serikali kuu katika miji bila kushauriana na wakuu wa miji unaonekana unaambatana na kampeni yake kwamba nchi iko katika hali ya vurugu na inahitaji mgombea kiti cha rais atakayedumisha sheria na nidhamu kuweza kushinda katika uchaguzi wa Novemba. Akizungumza na waandishi wa habari ikulu jana alipokuwa anatoa taarifa kuhusu maambukizo ya virusi vya corona, Rais Trump amesema anapanua operation yake iliyopatiwa jina la Operation Legend ili kuimarisha kazi za polisi katika miji inayokabiliwa na maandamano, ghasia na uhalifu.
This bloodshed must end. This bloodshed will end.
Umwagikaji damu huu unabidi kusitishwa. Leo hii ninatangaza kuimarishwa kwa maafisa usalama wa serikali kuu katika miji ya Marekani inayokumbwa na uhalifu wa utumiaji nguvu.
Uamuzi huo unachukuliwa wakati maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi na unyanyasaji unaofanywa na polisi dhidi ya Marekani weusi yanaongozwa na vuguvugu la Black Lives Matter yakiendelea. Katika mji wa Portland, jimbo la Oregon, maandamano yamekuwa yakiendelea kwa siku ya 56 jana usiku, ambapo kulitokea mapambano kati ya polisi na waandamanaji. Waandamanaji wa Black Lives Matter wanatoa wito wa kuwepo utulivu na kusema ghasia zinasababishwa na watu wasiohusika na vuguvugu lao.
Black Lives Matter, which is me, right?
Black Lives Matter, ni mimi sio. Lakini unaniona nikirusha vitu huko au kuwasha moto? Hapana, sio. Basi wakati waandishi wa habari wanasema kuna ghasia, mimi sisababishi ghasia hizo.
Ghasia zimekuwa huko Portland kwa sababu kumekuwepo na mamia maafisa wa usalama wa serikali kuu wanaovaa nguo za kijeshi bila vitambulisho vinavyohitajika na kuwakamata waandamanaji, jambo linalowakasirisha wakazi wa mji huo na kuzusha gumzo kubwa kote nchini. Trump anapanga kupeleka mamia maafisa katika miji mingine ikiwemo Chicago, ambako kiwango cha uhalifu na mauaji ya bunduki kimeongezeka. Meya wa mji huo Lori Lightfoot ana sema hawataki maafisa hao kuingia mjini kwao.
Nameless agents,
maafisa wa usalama bila majina wakizuru mjini kwa magari kuwakamata watu njiani na kuwanyima haki zao za kikatiba haikubaliki. Hiyo si demokrasia na haturuhusu jambo hilo katika mji wetu wa Chicago.
Wakati huo huo, juhudi hizo za Trump za kutumia polisi wa serikali kuu katika miji inakabiliwa na mashtaka mahakamani, na wachambuzi wanasema hata akishindwa huenda ikampatia ushindi fulani wa kisiasa. Ushindi huo hautakuwa na nguvu kuweza kumshinda mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden kwa wakati huu, ambaye anaongoza kwa karibu 15% kufuatana na uchunguzi wa maoni wa mashirika mbalimbali.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia walimu katika shule binafsi nchini Kenya wanakabiliwa na hatari ya kuachishwa kazi kwa idadi kubwa. Chama cha shule binafsi nchini Kenya, KPSA, kinaisihi serikali kuzisaidia shule na walimu baada ya mamlaka kutangaza kwamba kwa sababu ya COVID-19 shule haziwezi kufunguliwa mpaka Januari mwaka ujao. Wizara ya Elimu ya Kenya inasaidia shule za umma na walimu, lakini walimu katika shule binafsi wamegeukia kazi nyingine ili kujikimu kifedha. Hadir Yami anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Leni Ruvaga kutoka Nairobi.
Kiasi cha kilomita 10 kutoka Nairobi kuna eneo la Kayole, ambako tunamkuta Kezia Karanja akiwa katika duka lake la urembo. Ni utaratibu wake wa kila siku ambao amejifunza kufanya kwa umahiri katika muda wa wiki 8 zilizopita. Karanja na mwenzake Rebecca Atuti wote ni walimu wa shule binafsi. Wamechanganya fedha zao pamoja na kuanzisha biashara miezi miwili iliyopita, baada ya Kenya kukaa kwa muda kwa ikiwa imefunga shughuli zote za biashara kwa sababu ya COVID-19. Walimu ambao wanafundisha masuala ya ustawi wa jamii kwa wastani kwa siku wanakuwa na mauzo ya dola 10 tu. Hata hivyo, Karanja anasema kwa sababu wako katika likizo isiyokuwa na uhakika kutoka kazini kwao, imekuwa ni vigumu mno kupata fedha kuendesha biashara yao hiyo, na hiyo ni changamoto kubwa.
We don't have enough stock so that we can sell the products. You see, when you are starting a business, you should have enough stock so that
hatuna akiba ya kutosha bidhaa ili tuweze kuuza. Unaona, unapoanzisha biashara ni vyema uwe na bidhaa za kutosha kusudi uuze kwa wateja wako. Lakini tunapata changamoto kama mteja anakuja dukani kwa ajili ya bidhaa fulani kwa sababu hatuna fedha kununua bidhaa hizo kuziweka dukani.
Katikati ya mwezi Machi, serikali imesimamisha mafunzo kwa taasisi zote ikiwa ni juhudi za kuzuia kusambaa kwa COVID-19 nchini Kenya. Wakati walimu katika shule za umma bado wanapewa mishahara yao, walimu katika shule binafsi hawalipwi. Peter Ndoro, afisa mtendaji mkuu wa KPSA, anaitaka serikali kuwapatia msaada wa kifedha shule binafsi. Ndoro ameiambia VOA kwamba kiasi cha walimu 1400 wamepoteza ajira zao ikiwa ni matokeo ya kufungwa kwa shule. Wengine wako katika likizo bila ya malipo.
During this period, what is it that will be happening? There will be no revenue coming in. But private schools.
Katika kipindi hiki ni kitu gani kitatokea? Hakuna mapato yanayopatikana, lakini shule binafsi zimefungwa kwa sababu wanataka Kenya iwe salama, kuheshimu wito wa rais kwamba shule zote ni vyema zifungwe. Kwa hivyo, hicho ndicho kinachohitajika kufanywa. Taasisi hizi zinahitaji kupatiwa msaada na serikali.
Huko nguvu kazi ikiwa ni kiasi cha walimu 300,000, shule binafsi zimeomba msaada wa dola milioni 7 kulipa mishahara na kulipia gharama kubwa za matumizi. Zaki Nothia, katibu mkuu wa masuala ya elimu, anasema ombi hilo linashughulikiwa.
If we can say that they want to be removed from the gridlock, that is almost a decimating.
Kama tunaweza kusema wanataka waondolewe katika hali hiyo, itakuwa kama kuwatenga. Inaweza kufikiriwa katika viwango vya juu na makubaliano yanaweza kufikiwa. Unafahamu hakuna fedha. Kodi nazo hazikusanywi kama pesa zinavyotumika. Tunahitaji kupata mapato. Lakini kuna kitu tunaweza kufanya ili tuweze kuwasaidia.
Kwa sasa Kezia na maelfu ya walimu wengine kutoka shule binafsi kote nchini wanageukia njia mbadala za vyanzo vya mapato na kazi za ziada ili kuzihudumia familia zao.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla kukamilisha matangazo haya, Patrick Ndwimana atakusomea muktasari wa habari.
Afisa mmoja wa polisi aliuawa Jumatano usiku na wengine watatu wamejeruhiwa baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kushambulia kambi ya polisi katika kaunti ya Garissa, kaskazini mashariki mwa Kenya. Chama cha rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo kimemuomba agombee kiti cha urais kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Haijulikani bado iwapo Gbagbo, ambaye anaishi Ubelgiji baada ya kufutiwa mashtaka ya uhalifu wa vita na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, atakubali wito wa chama chake cha FPI na kurudi nchini Ivory Coast. Wizara ya kazi ya Marekani leo imesema wafanyakazi milioni 1.4 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kutaka wapewe msaada wa kifedha baada ya kupoteza ajira. Idadi hiyo ni kubwa ikilinganishwa na ile ya mwezi Machi. Takwimu hizo mpya zinaonyesha kuwa taifa hili lenye uchumi mkubwa duniani bado linapata changamoto ya kurejea kwenye viwango vizuri vya zamani kuhusu ajira, wakati maambukizi ya virusi vya corona yakiendelea kuongezeka kwa kasi. Thailand inasema inaweza kuanza majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona kwa binadamu ifikapo mwezi Oktoba, kufuatia ufanisi wa jaribio la chanjo hiyo kwa panya na nyani.
Muktasari huo wa habari ndio unakamilisha matangazo ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni katika eneo lote, usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.